Hovedpastoren var Knut Moholt. Han skal tale om levende tro i menigheten. Hva er det som finnes i menigheten som er til for å utruste oss til å få en levende tro og til å utvikle en levende tro hos oss? Hvilke ting er det vi har i menigheten for det? Om to uker så er det levende tro i hverdagen. Men det jeg har lyst til at du skal ta med deg fra i dag, det er at å gjøre utgjør hele forskjellen, og ta det med inn i talene som du får høre de neste ukene. At det er så viktig å ta tak i de tingene, de tankene en får, det den blir mint om. At det ikke bare blir med en tanke, men at han virkelig gjør noe med det. Og i dag så er det altså du og meg som er i fokus, og vår tro. Og for å begynne der da, hva er egentlig tro? I dagliglivet vårt så bruker vi tro som sånn der, ja, kanskje jeg er litt usikker og sånne ting. Og tro i kristen forstand, det handler ikke om at ja, jeg tror kanskje Gud finnes. Sånn som man kanskje kunne tenke det rundt hvordan vi bruker ordet vårt på norsk. Men tro, det kan oversettes eller erstattes med ordet tillit. Når jeg tror på Gud, så er det at jeg har tillit til Gud. Og tillit, det innebærer veldig ofte handling å vise at ja, jeg stoler på det. Jeg har tillit til det du sier. Jeg tar deg på ordet. Jeg våger å gå på det. Og tillit, det kan jo innebære usikkerhet. Vi vet ikke hva som kommer foran der. Men vi kan allikevel ha tillit hvis noen andre sier at nei, det vil gå sånn eller sånn. Kanskje det er sjefen på jobb du har tillit til, eller ektefellen din, eller noen andre du stoler på. Og sånn er det jo med Gud. Vi har ikke, kan ikke se for oss våre liv. Men Gud vet hva som ligger foran. Og ved å vise at vi har tillit til han, selv om vi selv er usikre, det er liksom måten å vise tillit på egentlig. Ja. Ikke at vi vet alt selv. Og så er det sånn at det var en misjonær som han holdt på å oversette Bibelen til det språket som de han bodde sammen med snakket. Mens han holdt på med det arbeidet, så kom han til ordet tro da. Og så fant han ikke noe egnet ord i det sitt språk for å definere tro eller for å bruke den bibeloversettelsen. Men en dag så kom han forbi en kar som satt på en stol. Ordentlig hadde satt seg godt til rette på den stolen. Og så var det en annen person som ja, snakket om hva han gjorde på den stolen. Og så brukte han et ord som betydde jo han hviler med hele sin tyngde. Og plutselig så fikk den misjonæren det ordet som han lette etter i bibeloversettelsen. Å tro, det er å hvile med hele sin tyngde. Å tro på Gud, det handler om å hvile med hele sin tyngde på Gud. Å kunne sette seg godt ned. Når jeg sitter på den stolen her, så stoler jeg på at den holder meg. Jeg har overgitt meg selv til at den skal bære meg. Jeg bruker ikke selv masse energi på å holde meg oppe. Og hvis jeg hadde stått rett over stolen sånn og nesten satt meg på den, kanskje til og med vært litt inntil, det er tungt det. Det krever en hel masse. Og bråker jo det jo. Men når jeg setter meg ned sånn, så hviler jeg. At det er den som bærer meg. Og det er et utrolig godt ord for tro. Å hvile på at Gud bærer meg. At jeg kan hvile med hele meg, med hele mitt liv, med den jeg er. Og stole på at han har kontrollen når ikke jeg har peiling. Og det er utgangspunktet vårt. Om vi kan ha tillit til at han har kjærlighet og omsorg for oss. Om vi kan hvile i det som han har gjort for oss. At Jesus døde på korset for vår synd. At han er vår redningsmann, sånn som vi sang om i sangen tidligere. Det kan vi hvile i. Og det er utrolig viktig å bli minnet om igjen og igjen og igjen. Nåde. At Gud elsker oss. At helt ufortjent så får vi lov å ta imot av det han har gjort for oss. Vi kan ikke gjøre noen ting for at Gud skal elske oss mer eller mindre. Vi kan ikke gjøre noen ting for å fortjene frelsen. Og det er utrolig viktig å bli minnet om, særlig da når jeg har en tale som heter «Å gjøre» utgjør hele forskjellen. Men grunnlaget vårt, utgangspunktet vårt for tro, det er det som Gud har gjort for oss. At Jesus døde, det er der frelsen ligger. Og det er noe som vi kan få lov å ta imot som en gave. Det er en gave til oss. Og det er utgangspunktet vårt for å tro, for å ha tillit til Gud, og ta imot den gaven. Og vi kan lese fra Efeserbrevet 2, 8 og 9. «For av nåde er dere frelst.» Ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Det er utgangspunktet vårt for å tro. At Gud har gjort alt ferdig, og han har gitt det til oss som en gave. Men så kommer da spørsmålet inn, hva gjør vi med den gaven som vi har fått? Og det er her på en måte det levende kommer inn da. I levende tro. Det er her gjerningene utgjør forskjellen. Og vi kan jo si at du har fått en gave av noen. et menneske. La oss si det var en jakke du fikk. En kjempefin jakke. Du ble så glad for den. Passet helt perfekt. Den var nydelig og fin. Så henger du den rett i skapet. Den kan jo ikke bli skitten eller ødelagt eller sånne ting. Men hva forteller du ved å ta en jakke som du blir glad for og som passer og henger den i skapet? Du forteller at den ikke så veldig viktig egentlig. Du uttrykker ikke takknemlighet over for den du fikk den av, for at du fikk den. Og den får ingen verdi for deg. Du får ikke noen glede at den varmer deg, eller at den ser fin ut, eller noe som helst, så lenge den henger i skapet. Det først når du tar den på deg, og begynner å bruke den, at den får betydning for deg. Og det først da den andre viser, nei, du viser den andre takknemlighet for gaven du fikk. Du er nødt til å bruke det for at det skal ha verdi. Og det der det kommer inn at å gjøre utgjør hele forskjellen. Og det samme det gjelder for troen vår. Den nåden og kjærligheten som Gud har vist du og meg, den nødt til å bli til noe. Den fantastiske gaven som vi får lov å ta imot helt ufortjent, den skal gi seg utslag i vårt liv. Etter et møte med Jesus så blir ikke vi den samme. Det skjer noe med oss. Det gjør noe med tankene våre, med handlingene våre, med holdningene våre. Og noen ganger så tror jeg at kanskje særlig vi som har vært kristne, så må minne oss selv på dette her da. Vi har kanskje blitt så vant til det, å leve med Jesus, at det preger oss ikke på samme måte som det de gjorde kanskje i begynnelsen. Og da er vi nødt til å minne oss selv om det. Vi er nødt til å lese i Bibelen, og vi er nødt til å bli foret med de her tingene. Jesus han påpeker det. I slutten av det som i Matteusevangeliet heter bergprekenen. Det heter i Lukasevangeliet sletteprekenen. Evangeliene det de fire historiene om Jesus som du finner i Bibelen. Og de inneholder mange av de samme historiene, noen av de evangeliene. Men bergprekenen, eller sletteprekenen om du vil, det den mest kjente talen som er holdt noen gang. Det Jesu mest kjente tale. Der finner du bønnen Fader vår, som mange helt sikkert har hørt. Du finner den gyllene regel, som sikkert mange har hørt. Og andre bibelsteder som du kan kjenne uten å åpne en bibel noen gang. Men uansett, han avslutter denne prekenen da, med å si noe som står både i Lukas og i Matteus. Men i Lukas evangeliet så står det på en spesiell måte som jeg vil gå inn på. Men han avslutter med lignelsen om huset som er bygget på fjell. Kanskje du husker den historien fra når du gikk på søndagsskolen, hvis du gikk der som liten, om å bygge huset på fjell og ikke på sand. Det finnes jo til og med en sang om det. Bygg ikke hus på sandgrunn, bygg ikke hus på grus, og så videre. Kanskje mange kan det. Uansett, i sletteprekenen da, i Lukas 6,46, så sier Jesus dette her. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og gjør ikke det jeg sier. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Det verset det har vært utrolig utfordrende og selvransakende i mitt liv. Når jeg ble en kristen, så valgte jeg å gjøre Jesus til Herre i mitt liv. Jeg synger sanger om det, jeg rekker til og med hendene i været. Og jeg kaller Jesus for Herre i mitt liv. Men hvorfor er det da så utrolig mange ganger at jeg velger å gå min egen vei? At hvis han sier at jeg skal gå til høyre, så går jeg til venstre. Eller hvis han sier at jeg skal stoppe, så fortsetter jeg å gå. Hvorfor er det så mange ganger at jeg gjør meg selv til Herre i mitt liv? At jeg stoler mer på min egen dømmekraft enn å våge å ha tillit til Gud? Og våge å stole på det han sier at jeg er rette for mitt liv? Jeg viser ikke med livet mitt alltid det som munnen min sier. Jeg kaller Jesus Herre, Herre med ordene mine. Men handlingene mine viser så ofte noe helt annet. Og det er jo først når jeg våger å gjøre noe med det, at jeg våger å gå på det han sier, at troen min får konsekvens for mitt liv. Når handlingene mine samsvarer med troen min og det jeg sier, det er da det blir til noe på en måte. Når jeg våger å vise tillit. Tro uten gjerninger er død tro, står det i Jakobs brev. Det er utrolig utfordrende lesning det, men veldig bra. Han påpeker at det å si noe og gjøre noe annet, da, det henger ikke sammen. Og det kan bli en død tro hvis jeg sier noe, så følger jeg det ikke opp. Og som mennesker så er det veldig sjeldent at vi liker det. Hvis noen sier noe, så gjør de noe annet. Vi kaller det for hykleri. Det er et veldig negativt ladet ord, et ord ikke vi liker, men det betyr egentlig bare det. Å si noe og å gjøre noe annet. Og det kan være at ja, jeg skal ta oppvasken, men så gjør du det ikke. Det er hykleri. Eller å si at jeg elsker det, men å ikke vise det. Eller noe så enkelt som at jeg skal begynne å trene, men jeg gjør det ikke. Det er hykleri. Vi følger opp det vi sier. For dette, det er ikke ordet eller tanken vår som teller, men det er handlingen som følger etterpå, som får avgjørende betydning. Det er et kinesisk ordtak som sier, jeg hører ikke hva du sier, for gjerningene dine roper så høyt. Jeg hører ikke hva du sier, for gjerningene dine roper så høyt. Det er helt avgjørende hva vi gjør i livet våre, i relasjonene våre, og også i liv og relasjonen med Jesus. Det må være samsvar mellom ord og handling, og det må være samsvar mellom tro og handling. Og det er derfor det er så utrolig viktig for de som ønsker at våre barn skal få en levende tro, at vi selv har en levende tro på Jesus. Som jeg nevnte litt tidligere, så viser undersøkelser at foreldre og andre i nære omgivelser er de viktigste personene for at barn skal utvikle en levende tro. Og en levende tro, det er en tro som viser seg i de valgene en tar, i handlinger en gjør, i måten Jesus får prege hverdagslivet vårt på. Og de stedene der foreldre og andre nære omgivelser lever ut troen på den måten, så er det en langt høyere prosentandel av barna som velger å følge Jesus selv når de blir voksne. Og sammen med et aktivt og godt menighetsliv, så er det en livsforvandlende kombo. Og det er noe av det vi skal snakke om senere. Men Jesus, han fortsetter i Lukas 6, 47-49 med å si dette her. Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de ser, jeg skal vise dere hvem han ligner. Han ligner et menneske som skulle bygge et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner et menneske som bygde huset på bakken uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt. Jeg har mange ganger tenkt, og sikkert hørt det, at denne lignelsen den handler om å tro på Jesus. At når jeg tror på Jesus, da bygger jeg på fjell og ikke på sandgrunn og sånne ting. Men det er ikke det Jesus sier selv i denne her. Det handler ikke om tro. Det handler om å høre og gjøre, eller å høre og ikke gjøre. En kan altså høre og tro, men å velge å ikke gjøre. For at å gjøre utgjør hele forskjellen. Det hjelper så utrolig litt å kjenne at en har noe uoppgjort med et menneske, da. Sånn som Trond Gjermund delte at han hadde, uten faktisk å gjøre noe med det. Det hjelper veldig lite å sitte her og bli utfordret i dag på ting i livet sitt, uten å gjøre noe med det. Det blir ingen resultater av det. Det blir ingen endring av det. Og som det står i historien, når du skal bygge huset på fjell, så må du grave dypt for å komme ned til fjellet, for å sette en god grunnmur. Og det koster det å skulle gå til noen og be om tilgivelse eller å vise nåde overfor dem. Det koster det å handle på det en sier at en skal. Det har vi helt sikkert kjent på selv mange ganger. Det er som å grave dypt. Men det er verdt det, fordi at når stormen kommer, når vi blir utfordret og prøvd, så vil troen vår bestå. Fordi at vi har våget å vise tillit til Gud. Vi har våget å gå på det han har sagt. Vi har bygget et solid fundament som vi kan bygge troen vår på. Og det er helt avgjørende. Det kan koste å gjøre det rette, men det er det som må til for at vi skal komme ned på fjellet, for at vi skal få en solid grunnmur som troen vår kan stå solid på. For at å gjøre, det utgjør hele forskjellen. Og det koster. Jeg håper at det som jeg har delt i dag, det jeg har hørt fra Trond Gjermund i dag, at det har vært utfordrende ord. Jeg håper at det sitter noen her som kjenner på helt konkrete ting i livet som det er nødt til å ta tak i. Der må jeg gjøre noe. Og så er min bønn og mitt håp at du våger å gjøre det som du kjenner at du skal. At ikke det blir med den gode tanken eller den gode ideen, men at du virkelig våger å ta steget og gjøre det. Og uavhengig av tro og livssituasjon, så tror jeg at alle her kan ta med seg dette hjem. Kanskje du sitter og tenker, jeg må begynne å trene. Ja, så gjør det. Men når det gjelder troslivet vårt, for dere som kristne, så dette jo helt utrolig avgjørende. Jeg tror det så viktig for at troen vår skal bli til noe, at den skal være levende. For oss, for de vi har rundt oss, så vi nødt til å ja, ikke bare sitte her og hvile med hele vår tyngde, liksom, ja, og bli sittende her. Men vi skal sitte her hos Gud. Vi skal hvile med hele vår tyngde på at det han har gjort for oss, det fullstendig. At han har kjærlighet til oss. Vi skal hvile i at han vet hva som best for oss. Med hele vår tyngde. Vi skal ha tillit til Gud. Og så skal vi våge, og så skal vi reise oss. Og så skal vi gå på det som han sier til oss, på det som han har gitt oss. Og vi kommer til å feile. Vi kommer til å hykle og si noe og gjøre noe annet. Vi kommer til å snuble. Og da er det så viktig å sitte godt plantet på den stolen og ha tillit til at Gud tar meg imot. Når jeg dummer meg ut, når jeg ikke får til, når ikke jeg gjør det som utgjør hele forskjellen, så han like glad i meg. Så han like stor nåde for meg. Så jeg like mye frelst. Men så må vi våge å gjøre det rette da, be om tilgivelse og få en ny start og gå videre. Og vi må spørre oss hvilken betydning får det for mitt liv at Gud har vist meg nåde og ufortjent kjærlighet. Og også hvordan viser tilliten min til Gud seg i livet mitt. Og for å utfordre oss enda litt mer, og for at dagens tale skal kunne få praktisk konsekvens for livet våre, så har jeg et par spørsmål her som jeg vil at du skal ta med deg hjem og gruble på, og bruke den neste uka på å tenke igjennom. Spør deg selv eller noen andre. Først spør deg selv, hva konkret i mitt liv utfordres jeg på å gjøre noe med? Kanskje du sitter med en tanke allerede nå? Og hvis ikke, gå hjem og ta det med deg. Hva er det som jeg utfordres på i mitt liv til å ta tak i, til å gjøre noe med, til å begynne med, til å slutte med? Og så er selvfølgelig oppfordringen min, gjør det. Bestem deg for det og gjør det. Og så er det neste, det vil at du skal spørre noen som rundt deg. Det kan være noen på jobben din, det kan være ektefellen din, det kan være noen i nabolaget, noen du har rundt deg. På hvilken måte er min tro synlig for det? Er jeg en etterfølger av Jesus? Hvordan legger du merke til det? Det kan jo bli veldig oppmuntrende, eller det kan bli utrolig utfordrende. Men ta det på alvor, tør å gjøre det. Gå på det. Jeg tror at det er to spørsmål, to utfordringer som kan hjelpe oss med å grave dypt og bygge solid og utvikle den levende troen som, ja, som Gud kaller oss til å ha, som Jesus ønsker at vi skal ha. Og se for deg hvordan brutte relasjoner gjenopprettes, hvordan familier får mer tid sammen, hvordan vennskap etableres, og kanskje den uroen som vi kjenner inni oss over uoppgjorte ting stilner når vi våger å ta Jesu ord på alvor, og ikke bare hører, men også gjør. Å gjøre utgjør hele forskjellen. Skal vi be. Takk, gode Gud, for at vi kan hvile med hele vår tyngde på du, Herre. Takk for at du tar oss imot. Takk for at du elsker oss. Takk for den enorme kjærligheten du har. Takk for at du viser nåde til oss, Herre. Så må du også vise nåde mot oss, sånn at vi kan våge å gå på det som du sier. At vi våger å følge deg, Herre, fullt og helt i livet våre. Jeg har lyst til å be deg konkret for de utfordringene som vi har fått i dag, far, om å ransake oss selv og livet våre, om vi har noen ting som vi burde begynne eller slutte med, Herre, om å våge å spørre noen rundt oss hva troen vår betyr for oss. Gi oss det vi trenger for å tørre, Herre. Helligånd, må du minne oss om mennesker og situasjoner og det som vi har rundt oss i våre liv, Jesus. Kom, Helligånd. Amen.